Розділ 22. Коли я повернувся, Фібі вже зняла з голови подушку. Я знав, що так і буде. І лежала горілиць, але на мене не дивилась. Я підходжу до ліжка, сідаю на край, а вона круть, каналія, і відвернула свій набуромсений писок до стіни. Ігнорує мене, бачте мале бісеня. Як ото хлопці з фехтувальної команди в пенсії, коли я пісяв у метро оте чортове причандаля. «А як там поживає каналія Гейзел Везерфілд?» – питаю. «Що новенького ти про неї написала?» «Оте оповідання, яке ти прислала, у мене в саквояжі на вокзалі. Дуже непогана річ. Тато тебе вб'є. Слухайте, ця мала каналія вже як забере щось у голову, то забере. Не вб'є. У найгіршому разі дасть прочуханки і пошле до отої чортової військової школи. Оце й усе, що він мені зробить. А крім того, мене тут уже не буде. Я буду далеко. Я буду, мабуть, у Колорадо, на отому ранчо». «Ох, не сміши. Ти ж навіть верхи не вмієш їздити». «Хто, я? Ще й як умію. Що тут не вміти?» «Там тебе нараз навчать, кажу. Не віддирай пластеру». Лежить каналія і все пробую відірвати пластир на лікті. «Хто це тебе так обчикрижив?» – питаю. Я аж тепер помітив, як по-дурному її підстригли. Стирчить, мов стерня. «Не твоє діло», – відрубала. «Часом воно таке затяти, каналія. Просто не знаєш, як підступити». Витко знов засипався на всіх предметах. Каже, так само ущипливо. Аж смішно стало. Розводиться, мов справжня училка, а в самої ще молоко на губах не обсохло. А от і не на всіх, кажу. На англійській пронесло. А тоді чорт мені надав ущипнути її за попеня. Лежить на бочечку, а задок виставила. Власне, у неї того задка, вважайте, й нема. І не дуже вщипнув, але вона спробувала ляснути мене по руці, тільки не попала. І раптом каже, ох, нащо ти це зробив? Вона хотіла сказати, нащо я вилетів зі школи, але промовила це так, що мені аж сумно стало. О, Боже, Фібі, хоч ти не згадуй про це, кажу. Мені вже в печінках усі ці розпитування. Причин мільйон. Гіршої школи, ніж пенсія, не бачив. Кругом самий фальш і показуха. І пройди світ на пройди світові. Зроду не бачив такого зборища пройди світів в одному місці. Сидимо, наприклад, у кімнаті, мозолимо язики, і раптом стукав який-небудь вуграстий придурок. Думаєш, його впустять? І хоч куди бідолашний поткнеться, скрізь двері перед ним замкнені. Там ще було ото дуремарське таємне товариство. Я теж побоявся в нього не вступити. А Роберт Еклі, один зануда, весь у вуграх, теж захотів у те товариство. Все ходить і ходить за ними, а вони його не приймають, і квит. Просто через те, що він зануда і весь у вуграх. Навіть гидко про це балакати. От уже смердюча школа. Можеш мені повірити? Каналія Фібі мовчить, однак слухає. У неї на потилиці було написано, що вона слухає. А слухати Фібі вміє молоток. І найсмішніше те, що вона все розуміє. Як треба розуміє. Я розповідав про пенсі далі. Хотілося вилити душу. Є там кілька путніх учителів, та й вони все роблять на показ, кажу. Взяти хоча б того ж таки старого містера Спенсера. Його жінка завжди підсовувала нам гарячий шоколад і всяку таку погань. Узагалі обоє досить милі люди. Та побачила б ти його, коли старий Термер, наш директор, приходив на урок історії і сідав за останню парту. Він приходив частенько, всядеться каналія за останню парту і сидить добрих півгодини. Мабуть, уявляв собі, що він у класі інкогніто або що. Сидить-сидить на гальорці, а тоді й давай перебивати каналію Спенсера своїми ідіотськими жартиками. А оте старе одоробло, Спенсер все хихикає та підсміюється, аж із шкури пнеться. Так ніби той Термер бозна яка цяця, трясся його матері. Не лайся так. Тебе б там знудило, слово честі кажу. Або День ветеранів. Придумали ж День ветеранів. Це коли вся ота сволота, що закінчила пенсі, трохи не з 1776 року злазиться до школи і вештається по всіх кутках зі своїми жінками, дітьми і т.д. Побачила б ти одне таке старе луб'я років так 50. Уявляєш, стукає до нас, залазить у кімнату і питає, чи не можна зайти в нашу вбиральню. Але ж убиральня в кінці коридора. Так я й не зрозумів, чого в біса він спитав саме нас. Знаєш, що він сказав? Хочу подивитися, каже, чи ще стоять у кабіні на дверях мої ініціали. Виявляється, оте нещастя років 90 тому викарбувало в кабіні на дверях свої ідіотські ініціали і думало, що вони ще його там ждуть. Довелось нам з сусідом провести його до гальюна і чекати, поки він шукав на всіх дверях свої ініціали. Нишпорить по кабінах та одно торочить нам про те, що роки в пенсії були найщасливішою порою в його житті, вчить нас, як жити і т.д. Слухай, я був від нього в трансі. Не кажу, що він поганий чоловік, ні. Але не конче бути поганою людиною, щоб інші були від тебе в трансі. Від хорошої людини теж можна бути в трансі. Досить тільки надавати людям купу дурних порад, поки шукаєш на дверях гальюна свої ініціали. Не знаю, може все було б не дуже й погано, якби він не так важко дихав. Він не міг відсапатись уже після сходів. Шукає оті свої ініціали, а сам усю дорогу сопе. І сміх, і гріх. Ще й напоумляє нас з Тредлейтером, що брали від пенсії все, що можна. Господи, Фібі, цього просто не можна пояснити. Мені в тій клятій школі нічого не подобається. Цього просто не можна пояснити. Каналія Фібі щось буркнула, але я не розчув. Вона уткнулась носом у подушку і нічого не можна було розібрати. «Що?» – питаю. «Повернись до мене. Я нічого не чую, коли ти бубониш у подушку. Тобі взагалі все не подобається». Мені ще важче стало на душі, коли вона так сказала. «Чого ж не все? Не кажи. Бо таки не все. Звичайно, не все. Навіщо в біса так казати?» «Бо тобі все не подобається. Жодна школа не подобається. Тобі не подобається все на світі. Геть усе!» «Бо й ні. Тут ти не маєш рації. Якраз тут ти й не маєш рації. Надіть-ка казати те, чого не знаєш. Слухайте, вона вкрай зіпсувала мені настрій. Бо тобі все не подобається. От скажи, що тобі подобається?» «Що подобається? Що мені подобається?» «Кажу. Будь ласка». Як назло, я ніяк не міг зосередитись. Часом страшенно важко буває зосередитись. «Ти хочеш знати, що мені подобається?» – питаю. Та Фібі не відповідала каналіє. Відсунулась від мене на цілу милю, десь аж на другий край ліжка, і мовчить. Так, наче на другому кінці світу. «Чого мовчиш?» – кажу. «Що мені дуже подобається, чи що просто подобається?» «Що тобі дуже подобається?» «Добре», – кажу. «Тільки я, на жаль, ніяк не міг зосередитись. На думку спали лише оті дві черниці, що збирали гроші в пошарпаній солом'яний кошик. Особливо та, котра була в залізних окулярах. Та ще знайомий хлопець з Елктон-Хіла. Вчився там один такий, Джеймс Касл. Ні за що не хотів забирати назад слів, які сказав про того задаваку Філа Стейбла. Джеймс його так і назвав – задавака, а один із філових задолизів узяв і доніс на нього». Тоді Стейбл з шістьма такими, як сам, виродками прийшов до Джеймса в кімнату, замкнув на ключ двері і хотів був примусити хлопця забрати свої слова назад. Але Кас затявся і край. Тоді вони за нього й узялися. Не хочу навіть розповідати, що йому робили. Гидко й подумати. Проте каналія Джеймс затявся і не хоче відмовлятися від своїх слів. Ти б його тільки побачила. Мале, худе, одві трухилиця, а руки, мов, олівці. Кінець кінцем він замість того, щоб відмовлятися від своїх слів, вистрибнув з вікна. Я саме був в душовій і навіть звідти чув, як він шандарахнувся. Правда, я подумав, що то з вікна просто щось випало. Радіоприймач, столик або що. Але в жодному разі не людина. Потім чую, всі біжать по коридору і сходами вниз. Я накинув халат і теж кинувся за всіма на двір. Касл лежав просто на кам'яних сходах. Він був уже мертвий. Кругом усе в крові, валяються зуби, всі бояться навіть до нього підступити. На ньому саме був светр з високим коміром. То я дав йому поносити. А тим падлюкам, що довели хлопця до цього, так нічого й не було. Їх тільки повиганяли зі школи, навіть не посадили. Але більш мені не спало на думку нічого. Тільки оті дві чорниці, з якими я снідав на вокзалі, та Джеймс Касл, що з ним я вчився в Елктон-Хіллі. Найсмішніше те, що Джеймса Касла я майже не знав, коли вже казати правду. Таке тихеньке було хлопчиня, непримітне. На математиці ми з ним сиділи в одній групі, але в різних кінцях класу. І він дуже рідко вставав відповідати і майже не виходив до дошки. У кожному класі є хлопці, які не люблять уставати і виходити до дошки. Здається, ми з Каслом тільки один раз і розмовляли. Це тоді, коли він попросив у мене отой светр. Пригадую, я був такий вражений, коли він прийшов просити. Трохи восад не випав. Я саме чистив в умивалці зуби. А він підходить до мене і каже, нібито кузен пообіцяв заїхати за ним машиною і покатати. Я собі й гадки не мав, що він знає про той мій светр з високим коміром. А я про Касла знав, власне, тільки те, що в класному журналі його прізвище завжди стояло перед моїм. Кайбл В, Кайбл Р, Касл Д, Колфілд, як зараз пам'ятаю. Коли вже казати по щирості, то спершу я й не хотів позичати йому светра. Просто через те, що майже не знав його. «Що-що?» – перепитав я Фібі. Вона каналія щось мені саме сказала, але я не слухав. «Навіть не можеш нічого придумати, еге? Чому не можу? Можу!» «То чого ж мовчиш? Мені подобається Аллі, кажу. А ще подобається сидіти ось так, як оце тепер з тобою. Сидіти, пригадувати, розмовляти про все на світі і... Аллі помер, ти сам завжди так кажеш. А коли людина помре, попаде на небо і т.д., то це вже зовсім не те. Я знаю, що він помер. Думаєш, не знаю? То що, я вже не можу його любити, га? Коли людина померла, то це не означає, що її не можна любити, чорт забирай. Особливо, коли ця людина була в 1000 разів краще за тих, котрі живуть. Фібі нічого не відповіла. Коли вона не знає, що сказати, від неї каналії слова не почуєш. Принаймні, тут мені подобається, веду далі. Я хочу сказати саме тепер. Просто сидіти з тобою, баляндрасити, корчити придуреники. Але ж це зовсім не те. Чого ж у дідька не те? Це якраз те, звичайно те. Люди завжди так думають. Це, мовляв, не те, що треба. Мені це вже остобісило, до нудоти. Не лайся, кажу. Ну добре, а що тобі подобається ще? Ким би тобі хотілося бути? Вченим чи там адвокатом, чи ще кимось? Вченого з мене не вийде. Смальцю мало в голові. Тоді адвокатом як тато. Бути адвокатом, мабуть, непогано, але така перспектива мене не приваблює, кажу. Розумієш, добре, коли адвокати намагаються врятувати життя невинним людям і таке інше. Та саме цього вони і не роблять. Коли стаєш адвокатом, то тільки збиваєш гроші, граєш у гольф та бридж, купляєш машини, п'єш, мартіні і ходиш з таким виглядом, ніби ти пуп землі. А крім того, навіть якби ти намагався рятувати людям життя тощо, звідки б ти знав, задля чого це робиш? Задля того, щоб справді врятувати людське життя? Чи задля того, щоб стати справді знаменитим адвокатом? Таким, якого в залі суду всі поплескують по плечу і вітають, коли кінчається якийсь розтриклятущий процес. Одне слово, як ото в дешевому кіно, репортери і вся ота мура. Хто знатиме, що ти робиш це від щирого серця? Все лихо в тому, що ніхто ж нічого не знатиме. Я не дуже певен, чи розуміла каналія Фібі, що я в дідька мелю. Все ж таки вона вважається ще дитина і таке інше. Але Фібі мене принаймні слухала. А коли тебе хто-небудь принаймні слухає, це вже непогано. «Тато вб'є тебе, він тебе вб'є», – сказала Фібі. Але я її не слухав. Я міркував уже про інше. На думку спала божевільна ідея. «Знаєш, ким би я хотів бути?» – кажу. «Знаєш, ким?» «Ну, якби можна було вибирати, хай йому грець». «Ким? Тільки не лайся». «Знаєш таку пісеньку? Коли хтось когось піймає у густому житі, то я б...» «Ні, там так». «Коли хтось когось зустріне у густому житі», – вигукнула каналія Фібі. «Це вірш Роберта Бернса. Я знаю, що Роберта Бернса». Фібі правду казала. «Там було. Коли хтось когось зустріне у густому житі, я й забув». «А я думав, що там хтось когось піймає», – кажу. «Принаймні, я собі уявляв, як табунець малечі грається серед поля. Кругом жито і жито, куди не глянь. Тисячі дітлахів і довкола жодної людини». Тобто жодної дорослої людини, крім мене, звичайно. А я стою на краю страшнющої прірви. Нібито я повинен ловити малюків, якщо вони підбіжать дуже близько до прірви. Бо вони граються, гасають і не дивляться, куди біжать. А я повинен звідкись вискакувати і ловити їх, щоб не зірвались у прірву. Оце й усе, що я маю цілий день робити. Стерегти дітей над прірвою в житі. Дурниці, звичайно, я знаю. Але це єдине, чого мені хочеться по-справжньому. Дурниці, звичайно. Каналія Фібі довго не називалася. Нарешті промовила тільки. Тато тебе вб'є. Уб'є, то й уб'є. Чхав я на це, кажу. Я встав з ліжка, бо надумав подзвонити одному чоловікові, моєму вчителеві англійської з Елктон-Хіла, містеру Антоліні. Тепер він жив у Нью-Йорку. Покинув Елктон-Хіл і викладав у Нью-Йоркському університеті. Мені треба дзенькнути, кажу Фібі. «Зараз прийду. Гляди, не засни. Не хотілося б мені, щоб вона заснула, поки я у вітальні дзвонитиму. Я й знав, що Фібі не засне, але однаково сказав. Так, про всяк випадок. Коли я рушив до дверей, вона гукнула. «Голдене!» Я обернувся. Фібі сиділа в ліжку. Таке вже каналія гарнюні. «Одна дівчинка Філіс Маргуліс вчить мене відригувати», – каже. «Ось послухай». Я послухав. У неї справді трохи виходило, але не дуже. «Непогано», – сказав я і пішов до вітальні дзвонити колишньому своєму вчителеві містеру Антоліні.